Pa Bela Goluba. Dejan Kosanović.
Kad sam ja počeo da radim na filmu, film je bio čarolija. Znate, raditi na filmu, filmska kamera, trebalo je umeti, ušnirati ili sve to, ali to je bila takva propusnica. Mi kad smo bili u Visokoj filmskoj školi, hteli da idemo da gledamo neku utakmicu, onda ponesemo kameru, ponesemo, ne znam, kasete, stativi, dođemo tamo i kaže, kuda vi drugovi? Nemamo ni voli. Mi treba da snimamo. I samo pokud, izvolite, molim vas, odmah snimaju. Znate, kad je bilo snimanje u nekoj fabrici, svi dođu da gledaju. Prvo, tad nije bilo televizije.
U martu ove godine izašla je knjiga Kinematografija i film u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji od 1918. do 1941. Tim povodom zabeležili smo sećanja autora, doktora Dejana Kosanovića. Gospodin Kosanović autor je još 16 knjiga o kinematografiji. Do 2010. godine objavio je 352 bibliografske jedinice, filmske kritike, tekstove o filmskoj umetnosti i istoriji kinematografije. Radio je kao profesor, prodekan i dekan Fakulteta dramskih umetnosti. Od 1979. do 1983. godine bio je prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Slušamo gospodina Dejana Kosanovića.
Sve do kraja srednje škole ja nisam imao jasnu ideju šta da studiram. Mnogo sam se dvoumilo između tehničkih nauka, tehnike, volim tehniku, zanimala me književnost. Kao dečak mladić pisao sam pesme, pa sve to išlo jedno sa drugim i na radnoj akciji na izgradnji pruge Kučevo-Brodica sa mojim dobrim prijateljem koji je bio urednik lista Zviška pruga, Mihajlo Simić, novinar, a ja sam sarađivao u tome listu i to otprilike tako, on kaže imam pola stupca, napiši jednu pesmu, ja sedem i napišem pesmu. I tako je to bilo. Pita me šta ćeš da studiraš? A ja kažem studirat ću tehniku. Kaže, ti si lud, kakva tehnika? Kaže, nije to za tebe. Kaže, ti treba da studiraš nešto, znaš jezike, mnogo čitaš. Kaže, ređaj šta može da se studira. Ja počnem da uređam sve škole, pa pomenem novinarsko-diplomatsku školu, pomenem visoku filmsku školu, a moj odličan drug iz razreda, Stojan Aranđelović glumac, je već otišao sa radne akcije, konkurisao je za visoku filmsku školu. Ja uopšte sam imao ideju da konkurišem za visoku filmsku školu. I Mih Simić kaže, slušaj, od svega što si poređao, ili novinarsko-diplomatska škola, ili visoka filmska škola. I ja nešto razmišljao, pošto sam ovako voleo film kao gledalac, odlučim da konkurišem za visoku filmsku školu, tad se konkurisalo za režiju visoke filmske škole i još pošto sam ja boravio na pruzi ono dve, tri smene, ja odem iz Kučeva za Beograd, pošto sam bio zakasnio, predam naknadnu molbu za prijemni ispit, to mi prihvate, izađem na prijemni ispit i jedna strašno stroga komisija je sedela preda mnom. Ja sam se malo tim ljudima, pošto sam ih znao više po imenu, možda neke i lično, tu je bio Oto Bihari Merin, tu je bio Vjekoslav Afrić, koji je neposredno pre toga završio prvi posledratni igrani film Slavicu, tu je bio Vojan Anović, Radoš Novaković, ovako imena, i oni mene, prvo sam radio neki pismeni rad, pošto sam bio pismen, to je dobro prošlo, i onda uspeno, i mene prime. A moja majka koja je otišla na letovanje, i pošto je meni i otac bio lekar, on je 41. godine ubijen, i moja majka bila lekar, ona je htjela da studira medicinu. A ja nisam htio da studiram medicinu, jer sam jedno kratko vreme bio uz nju u partizanskoj bolnici i to mi se nikako nije dopalo, da budem lekar, medicina, mnogo sam video patnji. I ja sam rekao, studirat ću tehniku. I moja majka ode sva srećna na letovanje da studiram tehniku, vratim se natrag, pita šta si upisao, kaže visoku filmsku školu. To je bilo vrlo dramatično reagovanje, ali ajde de.
Slušamo sećanja gospodina Kosanovića na dane studiranja na Visokoj filmskoj školi u Beogradu.
Na režiji Visoke filmske škole, to bih morao da pogledam u knjigu tačno, ali bilo nas je, ja mislim, 12-ak svega. Na glumi je bilo više i onda je to školovanje sa Visokom filmskom školom je bilo mnogo problema i Visoka filmska škola je bila posle 2 godine pripojena Pozorišnoj akademiji. A ja sam u stvari počeo studije, pošto Visoka filmska škola nije radila, oni su snimali školski film Barbažvane, Vjeko Afrić i svi studenti, pa nije bilo nastave. I onda su doneli pametnu ideju da mi prvu godinu slušamo sa Pozorišnom akademijom, koja je godinu dana kasnije osnovana. I ja sam tu bio priključen režiji na Pozorišnoj akademiji, bio sam student Bojana Stupice. Bojan Stupica je bio profesor i Bojan Stupica je dosta uticao na mene. Ja odmah moram da kažem, uticao je na mnoge od nas njegovih studenata, pre svega zato što on nije bio profesor koga je trebalo imitirati, nego je bio čovek koji je rekao da treba da naučimo da razmišljamo o filmu, da razmišljamo o pozorištu. On je bio vrlo zainteresovan za film, iako je bio pozorišni reditelj. Mnogo smo, imali smo časove u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, sedeli smo na probama, predstavama, šetali kroz park i tu sam ja počeo, mislim da je Bojan Stupica dosta uticao na mene, da ja počnem da razmišljam o onome šta ću da radim, a ne da učim i gledam šta rade drugi. Da ne dužimo mnogo, ja sam već kao student Visoke filmske škole bio na praksi, bio sam na praksi u filmskim ekipama. Prve godine sam bio na praksi u kinoteci, jer me interesovala kinoteka. Ja sam već 1950. godine kao student tražio da mesec dana prakse provedem u Jugoslovenskoj kinoteci, koja je tek bila osnovana. I tu sam počeo da gledam stare filmove i to je kasnije bilo važno za mene, jer sam se zainteresovao za stare filmove. Ono što je bilo logično, kad sam završavao ili završio Visoku filmsku školu, onda sam počeo da radim kao asistent režije. Kad smo prešli, tad se fuzionisala Visoka filmska škola sa Pozorišnom akademijom i film kao predmet je bio ukinut. Tako da ja nisam diplomirao filmsku režiju, ja sam po zanimanju diplomirani pozorišni reditelj. Ja sam diplomirao tako što sam režirao Uobraženog bolesnika u Narodnom pozorištu u Kraljevu, koje se onda zvalo Rankovićevo. I to je bio prvi Molijer u Kraljevu. I ako sam hteo da snimam, imao sam čak predloge, ali tadašnje rukovodstvo akademije reklo ne može da se diplomira sa filmom, samo sa pozorišnom predstavom. Tako da nisam, a ovo školski filmovi, ovo što se sada radi, nije se radilo ili vrlo ograničeno. Mi smo imali neke vežbe u Visokoj filmskoj školi, tamo na drugoj, trećoj godini, ali tek da vidimo kako radi kamera, nešto smo malo snimali. Zaista, u odnosu na današnje studente, to je bilo praktično ništa. Okay. I ono što je bilo logično, kad sam završio režiju, onda sam počeo da radim kao asistent režije. I to je bilo normalno. Ono što je važilo za studente, završiš studije i onda ideš kod nekoga iskusnijeg reditelja da budeš asistent. Tako sam ja bio asistent, recimo, Radošu Novakoviću na dokumentarnim filmovima, Gustavu Gavrinu na igranim filmovima, Pogačiću kao asistent, stažer, znači sve tada značajna rediteljska imena, ja sam njima bio saradnik. I ono što je isto tako bilo značajno, ja sam iz nekih materijalnih i porodičnih razloga morao da radim dosta da bih uspeo da zaradim i počeo sam da radim kao asistent režije na koprodukcionim filmovima, zahvaljujući pre svega znanju stranih jezika.
Čuli smo da je znanje stranih jezika otvorilo puteve saradnje sa stranim filmskim poslenicima. Strane jezike je učio i u školi i kod kuće. Slušamo sećanja gospodina Dejana Kosanovića.
Sticajem okolnosti, odmah posle rata je moja majka bila delegat Jugoslovenskog crvenog krsta u Švajcarskoj, pa sam ja jednu školsku godinu gimnazije završio u Francuskoj. Nemački sam od detinjstva učio, ruski sam učio od detinjstva. Jedini jezik koji nisam znao bio je engleski. Engleski sam mnogo kasno počeo da učim. Kad sam morao, kad je počela ta agresija engleskog jezika da osvaja polako i ondašnju Jugoslaviju, znao sam neke osnove engleskog, prema tome govorio sam francuski, nemački i bio sam asistent režije Helmutu Keutneru na filmu Poslednji most. To je jedan veoma značajan film u istoriji jugoslovenske kinematografije, a Helmut Keutner i ono što sam ja od njega naučio nadovezalo se na ono što sam naučio od Bojana Stupice, a to je da se zanat ne uči, nego treba naučiti da se razmišlja o profesiji kojom se bavite. I Keutner je u tom pogledu isto bio vrlo odlučan i mi smo mnogo razgovarali o svemu i svačemu i poslednji put sam ga video kad je bio gost festa i to je bio jedan čovjek koji isto ni kao u pozorištu, a posle se bavio filmom veoma širokih pogleda i kao Nemac bio je od onih malobrojnih Nemaca koji su bili protivnici nacionalsocijalizma, tako da sam ja, zahvaljujući znanju jezika, bio asistent režije na nekoliko, bio sam asistent režije Claude Tanvare kad je snimao u Jugoslaviji, Robero Sena, Gila Pontecorva. Nezavisno od toga, ja sam radio dokumentarne filmove i u jednom trenutku kada sam mogao da biram, odnosno ponudila mi Avala film da realizujem jednu od tri priče u jednom omnibus filmu, igranom filmu, ja sam to odbio. Odbio sam nešto, nije bio scenario dobar, a ja moram da kažem da sam shvatio da je igrani film ogroman napor i veliki rizik, a s druge strane zavoleo sam dokumentarni film, pre svega zato što dokumentarni film, kao i danas kad gledate televiziju, otkriva ljudima ono što ne mogu ljudi inače da vide. Odete, ja sam radio dosta ovih naručenih filmova, pa odete pa pokažete kako se prave keramičke pločice, ili ja sam napravio jedan film koji mnogo volim, to je Legenda o Stefanu Dečanskom, o jednoj ikoni, onoj Longinovoj ikoni Stefana Dečanskog, koja se nalazi u manastiru Dečani i koja ima tamo koliko jedno 16-ak predela sa strane i cela legenda je ispričana. To je bio tekst Grigorija Camblaka i znate, tu ima nekoliko stotina detalja, likova, i kad vi kamerom, kad vi odete tamo i gledate tu ikonu, vi to i ne znate šta i ne zapazite. Čak i vi koji ste verzirani u to. A onda kad kamera priđe pa prikaže, evo ovo je kao njegovom ocu, kralju Milutinu, ona intrigantkinja Simonida ga nagovara da oslepi svoga sina iz prethodnog braka, pa idete sve detalje, ili boj na Velbuždu. Znate, to je sa ovom kamerom, mikrofotografijom, vi na ogromnom ekranu vidite detalje koje je Longin crtao i to otkriva. Ja sam napravio tako, recimo, film koji isto mnogo volim, a to je Opsada Beograda 1688. godine. To je jedna ogromna gravira, Gumpova gravira, i postoje svega dva primerka u svetu, jedan u Bečkoj biblioteci, drugi u našoj narodnoj biblioteci. Tu ima preko 1000 likova. To je enciklopedija života u Srbiji tamo negde krajem 17. veka.
Dejan Kosanović je dokumentarne filmove radio i za televiziju od njenih prvih godina.
Ja sam pored ove akademije, Visoke filmske škole, ja sam studirao i apsolvirao istoriju umetnosti, pa sam dosta fotografisao freske za mog profesora Radojčića i onda sam snimao i dokumentarne filmove o srednjevekovnom slikarstvu u Srbiji i Makedoniji za parisku izložbu tamo nekad davno u koloru, to među prvim filmovima koji su rađeni kod nas u koloru, i onda sam se isto zainteresovao za tu vrstu filma, da otkrijem ljudima nešto. Đura Jakšić, pesnik i slikar, onda sam ja kombinovao, pa ono gde govorim o pesniku radim u crno-beloj tehnici, a gde se govori o slikaru u boji, pa onda kopija malo crno-bela, malo u koloru. Ja taj film isto mnogo volim, dobio sam i neku republičku nagradu svoje vremeno za taj film. Znate, i onda sam tako dosta tih filmova o prošlosti radio.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja gospodina Dejana Kosanovića, reditelja, pisca istorije jugoslovenskog i srpskog filma, profesora, filmskog kritičara.
Radio sam jedno vreme, pošto sam imao dosta problema kao sekretar Udruženja filmskih umetnika Srbije. Stalno sam bio u nekim sukobima sa producentima koji nisu hteli da poštuju radno vreme, prekovremeni rad. Znate, producenti od kojih su neki čuveni, ne znam, Košutnjak, Filmski grad, oni ugovore sa strancima cenu koliko treba da košta usluga koju daju za snimanje nekog stranog filma i onda napišu, jedan asistent režije dobija honorar, recimo onda ekvivalent $50,000, a asistent režije nesrećne dobije $5,000, a $45,000 oni uzmu za sebe, ali asistent režije potpiše ugovor da je poslovna tajna kolika je, koliki je honorar i da ne sme nikom da kaže. A ja onda kao sekretar udruženja dignem buku, pa posle toga u nekoj drugoj ekipi strancima serviraju ručak, sve, a domaći filmski radnici imaju neki bife i mogu na bifeu da kupe kutiju sardina i tako. Ja sam se onda borio za ista prava. Onda radi se prekovremeno, pa radnici, ovi električari, sve koji su bili službenici Košutnjaka, dobijaju prekovremene sate, a slobodni filmski radnici ništa. Iako je postojao neki kolektivni ugovor, ja sam se kao sindikalni predstavnik, pošto je udruženje bilo ono kolektivni član sindikata, borio i posle izvestnog vremena sam video da ja sve manje i manje angažmana imam. Ja onda znam, recimo, moji drugovi i prijatelji, kad prave spisak ekipe, pa kažu, ajde, asistent režije nek bude, nemoj mani da nam pravi uvek probleme. To je bio slučaj sa mnom, to je bio slučaj sa asistentom kamere Vladom Đorđevićem. Nas su stavili na crne liste. A mi su da stavili na crne liste ovo što se sada priča kao politička nepodobnost. Ja sam bio tada član partije i sve to, međutim, zato što sam pravio probleme.
Nekako u to vreme porodica gospodina Kosanovića je uvećana novorođenim članom. Trebalo je obezbediti stalni prihod i od 1962. godine Dejan Kosanović je na mestu direktora Festivala jugoslovenskog filma. Na tom poslu ostao je do 1968. godine.
Tada nisam radio filmove, nisam radio ni dokumentarne filmove, malo sam pisao o filmu, pa sam čak i to prestao zbog toga što sam lično smatrao da postoji sukob interesa, što se danas kaže, a ne poštuje.
Je mnogo zanimljivih susreta i razgovora.
Naročito u oči Pulskog festivala, ja sam bio direktor Pulskog festivala, kad počnu svi moji prijatelji i reditelji odjednom da zovu telefonom, da pitaju kako sam, kako žena, kako deca, jedno drugo, a znaš šta, sad će biti ta selekciona komisija, pa ti vidi ovaj moj film da uđe u selekciju malo. To je onaj poznati izraz, obrati pažnju.
Slušamo kako je gospodin Dejan Kosanović počeo da se bavi istorijom filma. Interesovanje se pojavilo veoma rano.
To me zainteresovalo, ja odmah da vam kažem, onda sam ovako objavljivao prve moje članke o istoriji filma kod nas ili domaćeg filma, objavljivao sam u Zagrebačkom vjesniku i to su bili površni filmovi. Ja sam u uvodu ove knjige i napisao, ja se tih tekstova ne odričem, ali to nije bio naučno-istraživački rad. Međutim, posle 71. godine, kad sam identifikovao ovoga Andre Kara, koji je prvi prikazao filmove u Beogradu, počeo sam da se bavim filmom, istorijom filma na naučnoj bazi, to zahvaljujući tome što sam znao kako se to radi, zahvaljujući studijama istorije umetnosti. Znači, zna se tačno šta je provereno, šta je istorijski podatak i tako dalje. I na kraju sam ja 83. godine doktorirao u toj oblasti, a umeđu vremenu sam postao, to je još jedna zanimljiva priča, kako sam postao profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Naime, Vjeko Afrić, koji je bio veliki inicijator, o tome sam ja pisao u ovoj knjizi Visoka filmska škola, on je došao na ideju 1961. godine da osnuje na akademiji kao dekan odsek organizacije i da uvede predmet organizacija filmske proizvodnje, organizacija scenskih delatnosti i tako. I angažovao je jednog poznatog direktora filma i njegovog prijatelja, koji inače završio pravni fakultet, da predaje organizaciju filmske proizvodnje prvoj generaciji. I taj prijatelj, da opet nomina odioza sunt, neću da navodim imena, posle 3 meseca dođe kod Afrića i kaže, slušaj Vjeko, ja ne znam šta da predajem. Međutim, ja sam kao asistent režije koji je znao jezike nad koprodukcionim filmovima, uvek bio neki posrednik između ovih stranaca koji su to organizovali i naših organizatora. Ljudi nisu umeli da objasne neke stvari. Ja sam uspevao da objasnim, ne znam, na filmu Gubija, Robert Darren, reditelj, Jean Marais igrao glavnu ulogu i sve to, šta treba da se uradi ili ne treba. Ja sam bio nekako asistent režije koji je uvek bio zadužen i za organizaciju, saradnju sa organizacijom. I onda mene predloži taj moj kolega, kad kaže ti ne možeš da predaješ, ko bi to mogao, kaže pa pozovi Dejana, on je bio direktor baš Gubije, ja mislim, ili to, kaže on zna sve kako to ide, ta organizacija i tako. I tako ja postanem 1962. godine, znači u januaru mesecu za drugi semestar, me pozovu i postanem u honorarnom radnom odnosu docent za organizaciju filmske proizvodnje. I onda sam ja još neko vreme bio tako honorarac, jer sam bio direktor festivala u to vreme, i kad sam rešio da napustim festival, ja pređem u stalni radni odnos na fakultet. I na fakultetu sam bio u stalnom radnom odnosu do 83. pa sam onda izašao, napravio prekid, jer sam radio za američku ABC televiziju za sportske programe, pa jedno 4-5 godina do 88. sam bio slobodnjak, pa sam se onda vratio u stalni radni odnos. Filmove, stare filmove, i kao istoričar postoji neka vokacija. Voleo sam istoriju u svakom pogledu, objektivnu istoriju, znači ne jednostranu istoriju, I onda sam se zainteresovao i za istoriju u oblasti u kojoj radim. I onda sam video da se o toj oblasti šta se događalo na tlu Jugoslavije i u regionu niko ništa nije znao. A jedna moja koleginica sa istorije umetnosti koja se bavila novinarstvo posle toga, pokojna, ime joj neću pomenuti, negde 70. godine u oči prvoga festa objavi u onom prvom katalogu festa članak o tome ko je snimio, jer se znalo da je 1896. godine neko prikazivao filmove u Beogradu, čak je znalo da su to filmovi braće Lumière, i ona tako kaže, naravno to nije tajna ko je to bio, kaže to je bio Lumièreov snimatelj Promio, jer Promio je u aprilu prikazivao filmove u Beču, a u oktobru u Istanbulu. Kaže, naravno, između Beča i Istanbula došao u Beograd. Nije žena znala da se nije moglo putovati preko Beograda za Istanbul, nije bilo veza, nije znala da taj čovjek je objavio memoare, da je toga juna 96. godine, kad je prvi film prikazan u Beogradu, on bio u New Yorku i tako. I ja se onda zainatim i počnem da preturam po arhivskoj građi i pronađem i 71. godine prvi put objavim ko je bio čovek koji je prvi prikazivao filmove braće Lumière u Beogradu tamo u kafani Zlatan krst. I tu je početak nekog mog ozbiljnijeg interesovanja za istoriju filma.
Slušamo sećanja gospodina Dejana Kosanovića, reditelja, pisca istorije jugoslovenskog i srpskog filma, profesora filmskog kritičara.
Ja sam 95. otišao u penziju na Fakultetu dramskih umetnosti, ali sam nastavio i dalje da se bavim istorijom filma, i to ne samo istorijom filma na našim prostorima, nego što se kaže sad i u regionu. Ja sam jednu knjigu koju mnogo volim objavio je objavljena je u Italiji na italijanskom jeziku, a to su počeci kinematografije u Trstu. Jer Tršćani pojma nisu imali kako se kod njih počelo, ko je prvi snimao i prikazivao filmove. Nisu znali. A ja sam o mojoj doktorskoj disertaciji pisao o svemu i objavio kasnije knjigu Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije i u toj knjizi svega jedan pasus o Puli. I onda direktorka Pulskog festivala, tadašnja Gorka Ostojić-Svajner, kaže, pa kako Dejane, građanin Pule, ja sam imao vikendicu kod Pule, a kaže, o Puli samo Olicko. Kažem, u redu, Gorka, napisat ću knjigu o Puli. I ja uzmem da napišem knjigu o Puli, ali Pula je grad bez memorije. Pula, koja je bila glavna austro-ugarska luka, imala je tamo onaj Hrvatski narodni list, Hrvatski dom, imala je zatim Polaer Tagblatt na nemačkom jeziku i Giornaletto di Pola na italijanskom. I kad su došli Italijani posle Prvog svjetskog rata, spalili su Hrvatski dom, spalili su sve nemačke dokumente, jedino što je admiral Horthy bio pametan, pa je celu biblioteku Mornaričkog doma, to je kasnije bio dom JNA, danas je dom hrvatskih branitelja, on je sve to prebacio u Beč 1918. A mi smo to dobili kao reparacije 1947. godine. Znači, na nemačkom postoji, na hrvatskom može da se nađe u sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ali to nije bio dnevnik koji je mnogo pisao o filmu, a najvažniji njihov list, Giornaletto di Pola, koji je postojao tamo, kad je 1947. godine Pula bila priključena Jugoslaviji, onda je opet neki pametnjaković rekao, ajde mi sada spalimo te njihove časopise. Onda su spalili sve italijanske novine. Tako da u Puli, u Pazinu, nemate ništa, čak ni dokumenta. Sve spaljeno. I onda se ja setim da je Austrija bila vrlo dobro organizovana zemlja, a centar za ovu primorsku oblast, za Kvistelland je bio u Trstu, oni su imali kopije svega u Trstu. A jedan moj kolega, prijatelj, poznanik, kaže, šta ovde radiš? Pa kaže, vidiš, ja pišem o Puli, ali... Pa kaže, jel bi moglo ti nešto da napišeš i o Trstu, mi ne znamo ništa. Ja onda objavim prvi članak o Trstu i iz toga se rodi knjiga o 300 strana o Trstu. I kad sam prijavio ovu doktorsku disertaciju, tada sam prijavio disertaciju Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije od 1896. do 1941. Pa kad sam video koliko je to ogromna građa, ja sam to presekao do 18. I sada, pre godinu ili dve, vidim da sam ja pokrio skoro sve, jedino od 18. do 41. imam jako mnogo skupljene građe, ali ne postoji ni jedna jedinstvena knjiga. To je objavio nešto delimično za Hrvatsku, je objavio Ivo Škrabalo, opet vrlo skromno. Nešto malo je objavio Vjekoslav Majcen, pokojni, jedan odličan istoričar filma koji je rano umro. Kod nas je to objavio dr. Petar Volk u okviru svojih velikih knjiga i ja onda predložim Filmskom centru Srbije da objavim posebnu knjigu Kinematografija i film u Kraljevini SHS Kraljevine Jugoslavije i time sam to nekako zaokružio. Thank you.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Povodom objavljivanja knjige Kinematografija i film u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji od 1918. do 1941. svoja sećanja kazivao je autor gospodin Dejan Kosanović, reditelj, pisac istorije jugoslovenskog i srpskog filma, profesor, filmski kritičar. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.